This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading
Readery Podcast เอพิโซดนี้ครับน่าจะเป็นหนังสือเล่มที่หนามากๆอีกเล่มหนึ่งที่ได้อ่านสำหรับออกรายการ
โอ้โห876หน้าพี่เนตมันราวกับอ่านโมบี้ดิ๊กกันเลยทีเดียวเอาจริงๆแล้วเอาพูดตรงๆเลยอ่ะแบบความจักใจเลยนะมันสนุกทุกสองหน้าเลยเว้ยคือมันแบบว่าเอาเราอยู่แบบว่าพลิกหน้าพลิกหน้าอยู่ตลอดเวลาจริงๆอ่ะ
เรากำลังพูดถึงหนังสือเล่มนี้ครับ The Blind Assassin ของ Margaret Atwood ชื่อไทยคือมือสังหารบอร์ดเนาะของสำนักพิมพ์ Library House
ซึ่งถ้าใครฟังเอพิโซดที่แล้วเกี่ยวกับ Masterclass ของ Margaret Atwood อ่ะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นภาคต่อก็ได
้
หรือคิดอีกแบบนึงถ้าฟังเอพิโซดนี้ก่อนก็สามารถไปฟัง Masterclass ของ Margaret Atwood แล้วคุณจะได้แบบรับรู้ความสามารถหรือจินตนาการหรือความสามารถการเป็นนักเขียนของ Margaret Atwood อย่างดีมากๆเลยอ่ะ
จริงๆแล้วเกือบจะไม่ได้ทำ EP นี้ละเพราะรู้สึกว่าเฮ้ย EP ที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึง Margaret Atwood ไปแบบพอสมควรมากๆแล้วเนาะแต่ว่าสารภาพตามตรงเลยพี่โจอดใจไม่ไหวที่จะผมเป็นคนชวนพี่โจเองว่าอ่านเล่มนี้เถอะเพราะว่าเฮ้ยหลังจากที่ข้อหนึ่งเราไปฟังMasterclass ของ Margaret Atwood มา20กว่า EP เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณป้าวัย80คนเนี้ยทำไมเขาเก่งจังเลย
no,
คือสำหรับเราเรารู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่า living wisdom ที่แบบไม่ว่าพูดอะไรก็ตามอ่ะถ้าเราเป็นนักเรียนหรือเป็นคนที่แบบอยากเขียนงานอยากเขียนนิยายอยากทำงานเขียนอยากทำงาน storytelling อะไรเงี้ยแล้วฟังไม่ว่าจะเป็นฟัง master class หรือฟังบทสัมภาษณ์หรืออ่านบทสัมภาษณ์ต่างๆของ Margaret Atwood เราจะรู้สึกว่ามันมีอะไรสอนเราทีละนิดทีละหน่อยให้รู้สึกว่าเอ้ยมันมีเทคนิคอย่างนี้เนาะมันมีแบบทริคอย่างนี้มันมีแบบเอ้ยวิธีการฟอร์มคาแรคเตอร์วิธีการฟอร์มเรื่องเล่าเนี่ยมันมีอยู่ในทุกคำพูดของ Margaret Atwood
เราชอบสิ่งที่พี่เนทพูดมาเมื่อกี้เนี่ยคำว่า living wisdom อ่ะคือต่อให้คุณไม่ได้รู้สึกว่าอยากเป็นนักเขียนอยากใช้ชีวิตที่แบบว่า fulfill life เฉยๆอ่ะอยากจะรู้จักว่า who am I เฉยๆอ่ะฟังบทสัมภาษณ์ของ Margaret Atwood แล้วจะได้สิ่งนี้ทันทีคือนางมีคำอธิบายต่างๆนานาในชีวิตมากมายอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแบบมีผู้สัมภาษณ์ไปออกรายการหนึ่งแล้วคนสัมภาษณ์ถามว่าแบบเนี่ยเขียนเก่งขนาดเนี้ยตอนเขียนเรื่องเนี้ยใน Blind Assassin เนี่ยยังแบบมีความไม่มั่นใจอยู่บ้างไหมเพราะเขียนหนังสือดังมาแล้วเป็น10เล่มเนี่ยนางก็บอกมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เปล่าวะที่แบบว่าจะต้องมีความไม่มั่นใจในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเสมออยู่แล้วเพราะว่าก็เหมือนแบบคำของนักกีฬาที่แบบว่าทุกเกมก็คือเกมใหม่ต้องแข่งกันใหม่นักเขียนก็เหมือนกันไอ้ blank page หรือว่าหน้ากระดาษเปล่าเนี่ยมันก็เริ่มต้นที่หน้ากระดาษเปล่าเหมือนกันนี่แหละ
บทสัมภาษณ์เนี้ยผมชอบอย่างนึงตรงที่จะพูดถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตก็ได้เนาะว่าเฮ้ยเวลามุมมองของนักเขียนเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยคือสมมติงานเขียนเล่มแรกดังแล้วได้รางวัลแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่างานเล่มที่2อ่ะมันจะได้รางวัลหรือ success หรือประสบความสำเร็จเท่าเล่มแรกมันอาจจะเป็นเล่มที่ fail ก็ได้นะอะไรเงี้ยมันก็เลย Margaret Atwood ก็เลยบอกเราว่าไม่ใช่ว่างานชิ้นที่2 3 4มันจะได้ pattern ความสำเร็จมาปูไว้รองรับเราเอาไว้อ่ะมันคือการเริ่มต้นใหม่มันคือการเข้าแข่งในเกมใหม่ตลอดเวลา
ซึ่งพอ The Blind Assassin เนี่ยเป็นนิยายเล่มที่10ของ Margaret Atwood และเป็นเล่มที่ได้รางวัล Man Booker Prize ปี2000หนังสือเล่มนี้ออกจัดจำหน่ายในปี2000เป็นภาษาอังกฤษอะเนาะแต่ว่าเพิ่งแปลเป็นภาษาไทยกันปีนี
้คือถ้าย้อนกลับไปถึงแบบงานเล่มแรกจนถึงงานเล่มล่าสุดของ Margaret Atwood เนาะนิยายเล่มแรกเนี่ยออกปี1969
โอ้โห
ใช่ป่ะ The Edible Woman ใช่ป่ะจนกระทั่งปีที่แล้ว2019เนี่ย The Testament ที่เป็นข่าวดังพอสมควรเพราะว่าปี2ปีที่ผ่านมาพวกเราจะรู้จักชื่อ Margaret Atwood ในฐานะคนเขียน The Handmaid's Tale ใช่ป่ะซึ่งเป็นแบบซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยชื่อเสียงก็เลยแบบดังเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่การเป็นหนังสือหรือซีรีส์เท่านั้นเลย The Handmaid's Tale มันยังเป็นตัวจุดชนวนให้คนที่เรียกร้องสิทธิ์โดยเฉพาะสิทธิ์ของสตรีสิทธิ์ของความเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยใช้สัญลักษณ์จากหนังสือเรื่องเล่มเนี้ยมาเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องสิทธิ์อีกด้วยแล้วพี่โจคิดดูอะตั้งแต่1969จนถึงปีที่แล้ว2019เนาะ 50ปีอะพี่โจที่มาร์กาเร็ตแอตวูดยังผลิตผลงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราไม่มีทางคิดเลยว่าอีก 10-20 ปีที่เหลือเนี่ยมาร์กาเร็ตแอตวูดจะเขียนนิยายออกมาอีกกี่เรื่องให้เราได้อ่าน
โอ้แล้วมันเรื่องที่ดีมากๆแต่พอพูดถึงประเด็นนี้อยากเสริมประเด็นนี้เพราะว่ามีเรื่องที่เราหลายคนเข้าใจผิดรวมทั้งโจ้ด้วยเนาะในตอนแรกเพราะเรารู้จักมาร์กาเร็ตแอตวูดจาก Handmaid's Tale อ่ะต้องพูดตรงๆเราก็เลยมีภาพผู้หญิงนักเฟมินิสต์คนหนึ่งว่าเราถูกกรอบไว้อะว่ามาร์กาเร็ตแอตวูดต้องเป็นเฟมินิสต์แน่ๆเลยเขียนเรื่องอะไรก็เพื่อแบบว่าสิทธิสตรีแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเอาจริงๆอ่ะตัวละครในนิยายหลายๆเล่มของมาร์กาเร็ตแอตวูดเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวละครนำเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ว่ามันมีความอ่อนโยนละมุนละม่อมมันมีความเจนออสเทนอยู่ในเรื่อง Blind Assassin ในสายตาเราเลยด้วยซ้ำ
มาร์กาเร็ตแอตวูดบอกว่าอย่างเรื่องเนี้ย The Blind Assassin อาจจะเป็นเจนออสเทนในเวอร์ชันที
่ดาร์ก
ใช่ไหม
ใช่แล้วมันคือเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องให้ฟังแหละแต่มันคือเรื่องนี้เลย Sense and Sensibility เลยมันเหมือนภาพนั้นแต่ว่าดาร์กแล้วมีการฆ่ากันมีฆาตกรรมอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยณจุดนี้เราเล่าเรื่อง Blind Assassin ให้ฟังคร่าวๆว่า
ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมอยากจะคุย EP นี้แบบสบายๆหน่อยตรงที่ไม่ต้องระวังว่าจะสปอยอย่างเงี้ยละกันคืออาจจะบอกให้กับผู้ฟังไว้นิดนึงละกันว่าสำหรับใครที่กลัวการสปอยมากอะไรเงี้ยอยากให้ไปอ่านหนังสือจนจบก่อนแล้วกลับมาฟังใหม่เนาะแต่สำหรับแชร์ในมุมมองของคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการทำให้อ่านหนังสือเล่มนี้ได้สนุกมากขึ้น
เอาละนะพี่นายคือแบบข้อหนึ่งฝากโปรดิวเซอร์แปะป้ายไว้ข้างหน้าเลยว่าจะสปอยเนาะ เพราะว่าฉันจะพูดอย่างที่ฉันอยากจะพูดแล้วเนาะข้อ2คือแต่เราคิดว่าเราก็จะไม่สปอยจนกระทั่งคุณอ่านถึงจุดที่ไม่สนุกหรอก มันก็เราคิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสฟัง EP นี้ก่อนมาอ่านหนังสือเราจะสนุกขึ้นเยอะเลยด้วยซ้ำเนาะเริ่มเลยเรื่องราวของ Blind Assassin เนี่ยหรือว่ามือสังหารบอร์ดเนี่ยเป็นเรื่องนิยายซ้อนนิยายซ้อนนิยายอยู
่น่าจะประมาณ 3-4 เลเยอร์เน
า
ะ
ใช่เรื่องราวในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ2สาวพี่น้องแหละพี่ชื่อไอริชน้องชื่อลอร่าสองคนนี้โตขึ้นมาในที่แคนาดาในยุคแบบว่า1900ต้นๆแล้วก็เรื่องราวตลอด80ปีของชีวิตของไอริชอ่ะมันก็เลยเถิดมาจนถึง1999ก็เรียกว่าเกือบ100ปีเนาะและจริงๆมันมีเรื่องเล่าย้อนไปกว่านั้นเป็นเรื่องพ่อแม่ของพวกเธอ2คนอีกอะไรอย่างเงี้ยสองสาวเนี่ยคนพี่ไอริชก็จะเป็นคนลักษณะชอบใช้เหตุผลนู่นนี่นั่นน้องสาวก็เป็นคนสายใช้อารมณ์นะณจุดนี้มันเหมือน sense and sensibility เลยเนาะแล้วพอเกิดมาในครอบครัวคุณหนูคนรวยแต่พ่อทำโรงงานกระดุมต่อมาโรงงานก็มีปัญหานู่นนี่นั่นจนกระทั่งแบบว่าพ่อพูดง่ายๆว่าจับเธอแต่งงานจับไอริสแต่งงานกับผู้ชายคนรวยอีกคนหนึ่งเธอก็แต่งงานกันแล้วก็ชวนน้องมาอยู่บ้านพ่อก็เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มีเรื่องราวว่าน้องอ่ะถูกจับไปอยู่โรงพยาบาลบ้าเพราะว่าแบบว่ามีปัญหาทางจิตใจนู่นนี่นั่นเวลาผ่านไปพี่น้องก็มาเจอกันแล้วน้องก็ฆ่าตัวตายด้วยการขับรถตกสะพานแล้วก็หลังจากนั้นพี่สาวก็เอาแบบหนังสือที่น้องเขียนเนี่ยเอาไปพับลิกให้โลกรู้หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ก็คือสามีตายช่วงกลางๆชีวิตก็ลูกสาวตายแล้วสุดท้ายในวัยที่ไม้ใกล้ฝั่งอย่างอายุประมาณ80กว่าของพี่สาวอ่ะก็เขียนบันทึกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นมันจะถึงจับบั้นปลายชีวิตอย่างนี้อันนี้คือเราเล่าเรื่องตามไทม์ไลน์ชีวิตปกติของเรื่องนี้แต่ความมหัศจรรย์และความมหากาพย์เอพิกของนิยายเรื่องนี้ต้องพูดว่าเอพิกจริงๆกับพี่เนทเพราะว่าเรื่องราวมันเหมือนแบบมีเรื่องราวดราม่าความรักการหักหลังทรยศความรักในครอบครัวนู่นนี่นั่นที่ร้อยเรียงเรื่องนี้อยู
่คือที่พี่โจเล่าทั้งหมดนะเหมือนจะสรุปหนังสือทั้งเล่มให้อยู่ภายในแบบ1นาทีได้เลยเนาะสปอยไปนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกแหละว่าหนังสือเล่มนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าที่สนุกและน่าสนใจแต่มันเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องที่ไม่ได้เล่าเรื่องอย่างที่พี่โจเล่าเมื่อกี
้ไม่ใช่เลย
แล้วมันเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องที่คือในหัวผมอะผมไม่สามารถแบบบอกได้ว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่ควรจะไปอยู่บนชั้น
หมวดหนังสืออะไร
อะไรเงี้ยเพราะว่ามันรวมๆหลายๆเรื่องอยู่ผมอยากชวนพี่โจคุยถึง3ตอนแรกในบทที่1ของหนังสือเรื่องนี้เนาะเพราะว่ามันเปิดวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวใช่ป่ะตอนที่1เป็นเรื่องเล่าของไอริสใช่ป่ะซึ่งไอริสเนี่ย เล่าในฐานะที่เป็นคนแก่แล้วเนาะแบบเป็นคนแก่แล้วก็ย้อนแฟลชแบ็กกลับไปนึกถึงแบบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งซึ่งน้องสาวตัวเองขับรถไปชนราวสะพานแล้วตกลงไปในหุบผาใช่ไหมครับแล้วก็ตายเสียชีวิตอะไรเงี้ยข่าวก็ลงคิดว่าแบบเอ้ยนี่มันเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นการฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแล้วก็ไอริสก็เหมือนกำลังจะบอกพวกเราทุกคนว่ามันมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่กับการขับรถตกเหวลงไปของน้องสาวของเธอ
นี่ไงที่ตอนแรกเราเล่าแบบว่าเป็นไทม์ไลน์ว่าเป็นเรื่องของสองสี่พี่น้องสองสาวเนี่ยกับมีจริงๆมีเรื่องรักวัยรุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องในตอนต้นๆด้วยแล้วพอกลางๆอ่ะน้องสาวก็ตายแต่วิธีการเล่าของหนังสือของมาร์กาเร็ตแอตวูดอ่ะนางหยิบเรื่องตายของน้องสาวขึ้นมาที่หน้ากระดาษแรกเลยอ่ะคือ
เพราะฉะนั้น
เปิดตัวเลยว่าน้องสาวตาย
ที่เราบอกว่าน้องสาวตายอ่ะไม่ได้สปอยเลยเพราะว่าเปิดขึ้นมาในหน้าแรกก็เจอน้องสาวตายแล้วเนาะคือพอพูดอย่างเงี้ยนึกถึงใน EP Master Class ของมาร์กาเร็ตแอตวูดเนาะที่มาร์กาเร็ตแอตวูดพูดว่าถ้าคุณจะทำเรื่องสืบสวนฆาตกรรมบทแรกหน้าแรก 2-3 หน้าแรกต้องมีคนตายเลยทันทีเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเปิดขึ้นมาเหมือนนิยายฆาตกรรมเลย
และไอ้ประมาณ5หรือ10หน้าแรกอ่ะไม่ได้ตายคนเดียวในหนังสือเนาะเริ่มจากน้องสาวตายก่อนแล้วก็มีเรื่องราวเป็นเหมือนบันทึกประจำวันของคุณย่าไอริชเนี่ยไปตักแป๊บนึงอีกแป๊บนึงก็มีตัดมาเป็นภาพข่าวว่าสามีตาย
เนี่ยอันเนี้ยครับก็คือตอนที่1เราบอกแล้วนะว่าเป็นแบบไอริสกำลังพูดถึงแบบเหตุการณ์นี้น้องสาวแบบขับรถแบบฆ่าตัวตายหรือว่าอุบัติเหตุกันแน่วะอะไรเงี้ยตอนที่2เข้ามาเป็นนิวส์คลิปปิ้งเป็นแบบเหมือนข่าวหนังสือพิมพ์อะแล้วก็แบบตัดเก็บเอาไว้แล้วข่าวหนังสือพิมพ์นั้นน่ะลงข่าวเรื่องการตายของลอร่าเนี่ยแหละครับว่าลอร่าเชสขับรถตกสะพานลงไปปรากฏว่าเอ้ยเรื่องการชาวเมืองก็สงสัยกันเนาะว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยแต่ว่าในท้ายข่าวแบบติดตลกนิดนึงว่าเอ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าสันนิษฐานว่าที่ขับรถตกเหวไปอ่ะเพราะอุบัติเหตุเพราะว่าชาวเมืองกำลังบ่นเรื่องแบบไอ้แผงกั้นเหวอะไรนี่พอดีบอกว่าทำให้แบบเกิดอุบัติเหตุนั้นนี้ได้ง่ายอะไรเงี้ยนี่คือวิธีการที่2ในเรื่องนี้ที่เอาคลิปข่าวมาแทรกอยู่ตลอดเวลาใช่ป่ะตลอดทั้งเรื่องเราก็จะเห็นคลิปข่าวอะไรเงี้ยประกาศข่าวนั้นประกาศข่าวนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของไอริสแล้วก็ลอร่าครับแล้วก็พาที่3พี่โจถ้าเราอ่านแบบแรกๆเนาะเราก็จะงงนิดนึงเฮ้ยพาเราไปไหนอีกแล้วอะไรเงี้ยพอพาร์ท3เนี่ยครับมันกลายเป็นว่าพาคนอ่านเข้าไปอ่านบทเปิดของนิยายที่ชื่อว่า The Blind Assassin เขียนโดยลอร่าเชส
ก็คือน้องสาวคนที่ตกเหวตายไป
ใช่ใช่แล้วก็เล่าถึงแบบว่าเข้าไปถึงนิยายเลยสำนวนภาษาการเล่าเรื่องเนี่ยเปลี่ยนไปเลยเนาะเป็นเหมือนแบบว่าไม่ใช่ไอริสละไม่ใช่ข่าวในตอนที่2แล้วแต่เป็นการเล่าเรื่องอีกสำนวนนึงถ้าสังเกตดีวีดีอ่ะวิธีการเล่าเรื่องในนิยาย The Blind Assassin ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้อีกทีนึงเนี่ยมันจะเป็นไดอะล็อกที่ไม่มีเครื่องหมายคำพูดใช่ป่ะก็คือแบบต่อกันไปแบบผู้ชายคุยกับผู้หญิงนั้นนี้แต่เท่าที่เรารู้เนาะมันเหมือนแบบเป็นหน้าในหนังสือเขียนว่าหนังสือนิยายเรื่องนี้ชื่อ The Blind Assassin เขียนโดยลอร่าเชสแล้วก็เปิดเรื่องขึ้นมาก็คือแบบว่าแบบมีภาพถ่ายใบนึงมีผู้ชายกับผู้หญิงแบบนั่งปิกนิกกันอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยผู้ชายผู้หญิงเล่าเรื่องให้กันฟังอะไรเงี้ยแล้วก็พาเข้าไปสู่อีกเรื่องเล่าหนึ่งที่อยู่ในหนังสือ
คือสิ่งที่พี่เนทเล่าอยู่อ่ะเป็นนิยายของลอร่าซึ่งเป็นน้องสาวของไอริชเนาะและในนิยายเรื่องนั้นก็มีตัวละครเป็นคู่รักคู่หนึ่งก็เล่าเรื่องนิยายไซไฟอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในนิยายของลอร่าอีกทีหนึ่งณจุดนี้จะเห็นแล้วว่ามันเป็นหนังสือในหนังสือในหนังสือสามทอดอ่ะ
ใช่สามทอดเนี้ยก็คือชั้นบนสุดคือไอริชเนาะกำลังเล่าเรื่องให้ฟังใช่ป่ะชั้นต่อมาตรงกลางก็คือเป็นหนังสือชื่อ The Blind Assassin ซึ่งมีตัวละครเป็นหนุ่มสาว2คนอยู่ในนั้นซึ่งเขียนโดยลอร่าน้องสาวเนาะใช่ป่ะแล้วข้างในที่ซ้อนอีกเรื่องนึงก็คือชายหนุ่มในเรื่องในนิยายเรื่องนั้นน่ะเล่าเรื่องที่เป็นแบบว่าไซไฟให้กับผู้หญิงฟังอีกรอบนึง
มหัศจรรย์พันลึก
มากมหัศจรรย์มากเออ
แล้วก็พออ่านนิยายบทนำของลอร่าแล้วเนาะก็ตัดฉับเข้าแบบข่าวการตายของริชาร์ดสามีของไอริชเลย
มัน
เจ๋งตรงเนี้ย
ก็คือพอถึงท่อนเนี้ยมันเหมือนสลับกันไปมาระหว่างข่าวกับนิยายข่าวกับนิยายไปเรื่อยๆเนาะอะไรเงี้ยผมแชร์จากประสบการณ์อ่านเองแล้วกันคือผมงงมากเลยอ่านบทที่1 นะเพราะบทที่1เนี่ยมีไอริสโผล่ขึ้นมาตอนแรกใช่ป่ะแล้วที่เหลือหลังจากนั้นน่ะเป็นการสลับกันระหว่างนิยาย The Blind Assassin ข้างในหนังสือเนาะกับข่าวที่ตัดออกมาแปะข่าวที่ตัดมาแปะอะไรเงี้ยซึ่งข่าวนั้นก็จะเป็นแบบตอนแรกเป็นข่าวการตายของลอร่าเนาะอีกแป๊บนึงเป็นข่าวการตายของริชาร์ดอีกแป๊บนึงก็จะเป็นข่าวนั้นข่าวนี้โยงให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีตัวละครที่สำคัญที่ไอริสจะเริ่มเล่า มีใครอีกบ้าง
ซึ่งณจุดเนี้ยนี่ไงที่เราบอกว่ามาฟังสปอยตอนนี้กันแล้วคุณจะอ่านหนังสือเล่มนี้สนุกขึ้นที่ว่าสนุกขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงเทคนิคการเล่าเรื่องของนิยายเรื่องมือสังหารบอร์ดนี่เนาะว่าคุณแม่มาร์กาเร็ตเนี่ยใช้เทคนิคอะไรบ้างข้อ1 นางใช้เทคนิคที่เรียกว่าเขียนเมมมัวแบบง่ายๆเหมือนเขียนเจอร์นอลบันทึกประจำวันของคุณยายไอริชในวัย82ก็เขียนเล่าตั้งแต่ต้นไปจนจบว่าชีวิตฉันตอนเด็กคุณพ่อคุณแม่ฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตอนกลางเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และตอนที่อายุมากตอนนี้ก็เขียนแบบบันทึกประจำวันน่ะซึ่งตอนอ่านแรกๆเราก็แบบอะไรวะคือแบบว่านางตั้งแต่ตื่นนอนเนาะอาบน้ำเนาะทาแป้งทาโลชั่นลงมากินอาหารเช้ากินน้ำหนึ่งแก้ว
เฮ้ยผมจำซีนนี้ได้ตอนที่บอกว่าความเป็นคนแก่ผมรู้เลยว่าการทาแป้งหรือการทำอะไรพิธีกรรมหลังจากตื่นนอนแล้วอาบน้ำแล้วทำให้รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีชีวิตกลับมาอีกครั้งตอนนี้ผมอ่านแล้วผมชอบมาก
เนาะชอบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือเราก็ชอบในพาร์ทของความเป็นเรื่องราวคนแก่ซึ่งมันน่ารักอบอุ่นแล้วก็นางแบบเดินทางไปกินโดนัทกินได้ครึ่งอันเนาะกินหมดชิ้นไม่ไหวอะไรเงี้ยนี่คือเรื่องเล่าประเภทแบบเหมือนเล่าชีวิตประจำวันแล้วลักษณะเป็นเมมมัว
คือถ้าอ่านลักษณะเนี้ยคือเราเหมือนอ่านจะเรียกว่าอัตชีวประวัติของผู้หญิงมีอายุคนหนึ่งที่เล่าย้อนกลับไปว่า 60-70 ปีที่ผ่านมาในชีวิตเธอผ่านอะไรมาบ้าง
ไม่ที่พี่เน็ตว่าเนี่ยเป็นอีกเทคนิคหนึ่งคือในชีวิตประจำวันเนี่ยเรื่องของการเดินทางไปในเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือเล่าบันทึกประจำวันแต่สิ่งที่พี่เน็ตพูดว่าพอเล่าไปเนี่ยนางก็จะเล่าว่าอ๋อมาถึงตรงเนี้ยฉันจำได้ละในวัยเด็กของฉันอะฉันเคยเกิดเหตุการณ์นี้เน
า
ะฉันเกิดอย่างนั้นอันนี้มันมีอีกเทคนิคนึงที่เรียกว่า retrospect
อ
ันนี้เป็นศัพท์แบบว่าศัพท์วรรณกรรมเนาะคือการเล่าอยู่ปกติแล้วก็เล่าย้อนไปว่าอ๋อฉันจำได้นะตอนที่ฉันเป็นเด็กเนี่ยฉันเคย
หวนคิดถึง
และเทคนิคที่3ที่ใช้ก็คือเรียกว่าเทคนิค flashbackก็คือหยิบรูปภาพขึ้นมารูปหนึ่งแล้วก็แบบเหมือนดูดฟลุปเรื่องเข้าไปอยู่ในรูปภาพนั้นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในตอนที่ถ่ายรูปนี้กันขึ้นมาอันนี้คือเทคนิคที่เรียกว่าแฟลชแบ็กเนี่ยมาการ์เร็ตใช้มา3เทคนิคแล้วเนาะเทคนิคที่4ก็คือ novel in a novel ก็คือสิ่งที่พี่เนทพูดเมื่อกี้เนี่ยว่ามาร์กาเร็ตแอตวูดเขียนเรื่องมือสังหารบอร์ดขึ้นมาในนั้นมีตัวละครชื่อไอริชเป็นพี่สาวลอร่าเป็นน้องสาวน้องสาวชื่อลอร่าเขียนหนังสือชื่อ Blind Assassin ขึ้นมาอีกเรื่องนึงในนั้นมีตัวละครคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งซึ่งผู้ชายกำลังเล่าเรื่องไซไฟให้ผู้หญิงฟังอีกต่อนึง
ผู้ชายเป็นนักเขียน
ใช่
เป็นนักเขียน pulp fiction นะก็คือบอกว่าเป็นนิยายราคาถูกพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เขียน pulp fictionเป็นเรื่องไซไฟแฟนตาซีพูดถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวบนอีกดาวดวงหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งบนดาวดวงนั้นมีเรื่องของมือสังหารบอร์ดจริงๆอยู่ในนั้นใช่ป่ะ
ซึ่งเนี่ยนี่คือเทคนิคที่4ที่นางใช้แล้วนะหนังสือในหนังสือแต่ว่ามากกว่านั้นคืออันนี้คือหนังสือในหนังสือในหนังสือ3ชั้นน่ะ
ขอขั้นนิดนึงพี่โจถ้าพูดอย่างนี้นะพอถึงตรงนี้เนี่ยอยากพูดถึงปกหนังสือเวอร์ชันไทยนิดนึงเพราะว่าปกหนังสือเวอร์ชันไทยเนี่ยผมขอชมก่อนแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยถ้าใครอ่านมาถึงตรงที่พอรู้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นนิยายซ้อนนิยายซ้อนนิยายอยู่เนี่ยแล้วกลับมาดูปกเวอร์ชันไทยอ่ะจะรู้เลยว่าเฮ้ยเขาตั้งใจทำให้มันสะท้อนสิ่งนี้ออกมาอย่างปกหนังสือเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นปกสีน้ำเงินเนาะแล้วบนปกเนี่ยมันจะมีสี่เหลี่ยมสีดำแล้วก็มีรูปมือวางทาบอยู่ผมอยากให้ทุกคนที่มีเวอร์ชันไทยอยู่ในมือครับลองสังเกตดูชื่อคนเขียนกับชื่อหนังสือครับว่าชื่อหนังสือ The Blind Assassin อ่ะเขาตั้งใจวางอยู่บนแบบกรอบดำใช่ป่ะแล้วแยกชื่อคนเขียนออกไปอยู่ในแบบส่วนที่เป็นสีน้ำเงินใช่ป่ะมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของ Margaret Atwood แต่ข้างในเนี้ยมีหนังสืออีกเล่มนึงที่ชื่อว่า The Blind Assassin เขียนโดยใครก็ไม่รู้หรือมือที่วางอยู่บนหนังสือเล่มนี้บนปกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรกับหนังสือหรือความลึกลับที่อยู่ในเรื่องน
ี้แต่ถ้าอ่านไปสักพักก็จะรู้เลยว่ามืออะไรมือใครมาทำไมอะไรเงี้ย
ซึ่งบอกกันเลยว่าEP นี้เราไม่ได้สปอยขนาดนั้นความลับยังเป็นความลับอยู
่แต่พอและจุดนี้เหมือนกันพอพูดว่าหนังสือในหนังสือในหนังสือและหนังสือเล่มที่อยู่ลึกในสุดของเรื่องนี้เป็นไซไฟหรือจริงๆมาร์กาเร็ตแอตวูดตั้งใจให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเพาส์ไซไฟฟิกชันด้วยสามีคำว่าเพาส์เกิดขึ้นมาเพาส์ฟิกชันหรือเพาส์ไซไฟฟิกชันคืออะไรคือนิยายวิทยาศาสตร์ราคาถูกแบบว่าแบบ เขียนกันห่วยๆอ่ะแต่ได้รับความป๊อปปูล่าสนุกสนานคนชื่นชมมากมายที่อเมริกาจะมีหนังสือประมาณอย่างเงี้ยถ้าเมืองไทยให้นึกถ้าเปรียบเทียบเราจะนึกถึงนิยายเล่มละบาทสมัยก่อนนะ
หรือนิยายลายปักอ่ะผมเวลาพูดถึง Pulp Fiction จะนึกถึงนิยายที่ลงในนิตยสารบางกอกนิยายขวัญเรือนอะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนึงเนาะที่แบบว่าเฮ้ยมันจะมีเทคนิคการเขียนที่แบบเอ้ยไม่ต้องมีความวรรณกรรมวิลิสมาลาอะไรแต่มันเอาเราอยู่ในแง่ของเอนเตอร์เทนเมนต
์มันคืออ่านเอามันง่ายๆจริงๆก็เหมือนนิยายออนไลน์ตอนนี้แหละและความมหัศจรรย์คือมาร์กาเร็ตแอตวูดตั้งใจใส่จอนร่านี้ลงไปในหนังสือ Black Assassin เพราะว่ามันมีการถกเถียงกันว่างานวรรณกรรมที่ได้รางวัลเนี่ยมันจะต้องมีภาษาแบบวรรณกรรมมากๆนางก็แอนทายความวรรณกรรมด้วยการใส่เรื่องแบบว่านิยายเล่มระบาดลงไปที่อยู่ในเนี้ย
โอ้โหเรื่องเล่าของมือสังหารบอดที่เป็นนิยายในนิยายอีกทีนึงอะมันแบบมันล้ำคือ
ไม่สนุกมาก
มันล้ำหรือมันกากไม่รู้นะพูดอย่างนี้เนาะคือพอมันเป็นไซไฟแฟนตาซีพูดถึงแบบว่าอีกดินแดนหนึ่งซึ่งมีแบบพระราชามีแบบกฎใหม่มีอะไรนั้นนี้อะไรเงี้ยคือถามจริงผมอ่านตอนแรกนะตอนแรกผมก็งงๆแล้วก็แบบเอ้ยโคตรไม่เชื่ออะไรเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่พอมองว่ามันเป็นแบบนิยายเกรดบีที่มาร์กาเร็ตแอตวูดพยายามใส่ลงไปในนิยายเรื่องนี้เพื่อให้ทำงานอะไรบางอย่างคราวนี้จะเห็นแบบความลึกลับซับซ้อนของมันละ
แล้วพี่เนยต้องไม่ลืมนะว่าความเป็นนิยายเกรดบีที่อยู่ในนี้แต่หนังสือเรื่องมือสังหารบอดเล่มนี้ได้รางวัลแมนบุ๊กเกอร์ไพรส์ในปี2000ด้วยดังนั้นความย้อนแย้งอะไรระหว่างวรรณกรรมกับนิยายพาวฟิคชั่นจะมีอยู่เต็มไปหมดอ่ะ
ลองไปอ่านบทสัมภาษณ์หนึ่งของมาร์กาเร็ตแอตวูดครับว่าสาเหตุที่มันมีแบบเลเวลทางภาษา2แบบผ่านนิยาย2ชอนราแบบนี้อยู่ในนิยายเล่มเดียวกันอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามาร์กาเร็ตแอตวูดกำลังจะพูดถึงการเมืองของวงการหนังสืออีกชั้นหนึ่งอยู่ในนี้
ใช่ก็คือมีดราม่าวงการหนังสือที่ไปอ่านในเน็ตก็จะสนุกอีกแบบอีกเทคนิคนึงที่ใช้อยู่ในหนังสือเล่มนี้เขาเรียกว่าโรมันอะเคลพี่เน็ตอธิบายหน่อยไหม
โรมันอะเคลเนี่ยคือถ้าคนสายวรรณกรรมหรือสายหนังเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้ประมาณหนึ่งนะถ้าเป็นสายหนังมันจะมีชื่อ
ฟิล์มอะเคล
ใช่ป่ะซึ่งมันคือเขาเรียกว่า novel with a key เนาะเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยแต่ใส่มันมาในภาพของเรื่องเล่าเรื่องแต่งใช่ป่ะพูดง่ายๆถ้าพี่โจจะเขียนเรื่องราวชีวิตของพี่โจสักเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยพี่โจก็จะเขียนว่าโจทำอย่างนั้นอย่างนี้ตอนอายุเท่านั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่พี่โจไม่ได้ใช้ชื่อโจเป็นตัวละครพี่โจแอบใช้ชื่อว่าแบบอนุรุตเป็นตัวละครเป็นพระเอกของเรื่องนี้อะไรเงี้ย
คือถ้าเราเขียนเรื่องโจแบบเมมัวเราก็จะพูดไปเลยว่าโจเกิดมาในปีพ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าเอาชื่อโจมาเขียนเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครในฟิกชันหรือนิยายใช่ตั้งชื่อฉันเป็นอะไรก็ได้ไงแต่ว่าคนอ่านก็จะรู้อยู่ดีอ่ะถ้าพูดถึงหนังฟิล์มอะเคลเรื่องดังๆอย่างเช่นเรื่องนี้เลยทุกคนน่าจะเข้าใจเดวิลแวร์พราด้าคือที่เมริลสตรีปเล่นน่ะเนาะทุกคนก็รู้ว่าเมอริลสตรีปอ่ะเล่นเป็นตัวละครของเอดิเตอร์โวกคือแอนนาบิทัวเป็นเอดิเตอร์โวกแต่ตัวละครที่เมอริลสตรีปเล่นในเรื่องอ่ะชื่อว่ามิรันดาพริสลีย์
ซึ่งไม่ได้ชื่อแอนนาวินทัว
ไม่ได้ใช้แต่ก็รู้เลยว่าเป็น
เหมือนใครๆก็รู้ว่าเรื่องนี้มันคือแบบเอาเรื่องราวชีวิตจริงของแอนนาวินทัวมาเขียนเป็นนิยาย
ใช่เหมือน on the road แจ็คเคอรูแอคก็เขียนตัวละครที่อยู่ใน on the road ชื่อ South Paradise ซึ่งใครก็อ่านก็รู้ว่า South Paradise หรือทั้งลิสต์ตัวละครใน on the road อ่ะเปรียบเทียบกับตัวจริงคือใครบ้าง อันนี้คือ Roman Clay
คือยกตัวอย่างง่ายๆวิธีดูให้ออกว่าอันนี้เป็น Roman Clay หรือเปล่าอ่ะคือลองเขียนตารางขึ้นมาแล้วลองเอาตัวละครที่อยู่ในนิยายนั้นน่ะมาเรียงลำดับเนาะแล้วลองดูว่าอีกช่องหนึ่งของตารางอ่ะเราสามารถเปลี่ยนชื่อตัวละครนั้นนะเป็นชื่อคนที่มีอยู่ในชีวิตจริงได้หรือไม่อะไรเงี้ย
ที่พูดว่าโรมันอะเคลขึ้นมาเพราะว่าจำเรื่องที่ลอร่าตัวละครน้องสาวเขียนขึ้นมาได้ไหมอันนั้นอ่ะน้องสาวก็ใช้ภาพเปรียบเทียบคือถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆอ่ะเราก็จะรู้ว่าเรื่องราวในนิยายเรื่อง Black Assassin ในที่ลอร่าเขียนเนี่ยกำลังหมายถึงเรื่องอะไรกำลังเล่าถึงชีวิตของใครในชีวิตจริงๆในนิยายอีกทีนึงอะไรเงี้ย
ซึ่งมาถึงตอนนี้เนี่ยมาร์กาเร็ตแอตวูดใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเนี้ยเพื่อซ่อนความจริงอะไรบางอย่างที่ยังไม่บอกตรงๆแต่แรกผมชอบอันนึงมาร์กาเร็ตแอตวูดเขาเคยพูดว่าจริงๆแล้วการเขียนงานเขียนประเภทเนี้ยเป็นสิ่งที่เวอร์จิเนียวูฟเคยพูดเอาไว้ว่า การเล่าเรื่องมันคือการถือตะเกียงเข้าไปในห้องมืดใช่ป่ะแล้วข้าวของที่มันอยู่ในห้องมืดอ่ะมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าคุณไม่ได้สาดแสงตะเกียงลงไปหามันเท่านั้นเอง
ใช่ป่ะเราจะเห็นก็แต่เมื่อมีแสงมองไปคือของมีอยู่ในห้องมีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เห็นเราว่ามาร์กาเร็ตแอตวูดพูดเรื่องนี้บ่อยเนาะในหลายๆสัมภาษณ์แล้วนางคงชอบอ่ะทั้งหมดประมาณ 4-5 เทคนิคที่พูดไปเนี่ยมันเป็นเทคนิคล้ำๆแต่ละอันทั้งนั้นเลยแล้วแต่ความเจ๋งคือมาร์กาเร็ตแอตวูดเอามาเล่าให้เรารู้เรื่องแล้วถ้าใครฟัง EP ที่แล้วที่พูดถึงว่าการวางสตรัคเจอร์การกู๊ดพล็อตคืออะไรกู๊ดพล็อตคือการสร้างคูริออซิตี้หรือความอยากรู้อยากเห็นต่อไปนะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนางก็ใช้เลยมีคนตายน้องสาวสุดที่รักตายแล้วแอสซูมว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายด้วยเกิดอะไรขึ้นเหรออีกแป๊บนึงไม่กี่หน้าก็คือสามีก็ดูเหมือนจะฆ่าตัวตายเหมือนกันอีกแป๊บนึงก็คือลูกสาวตายแล้วดูเหมือนจะฆ่าตัวตายเหมือนกันไอ้สิ่งนี้แหละมันสร้างความอยากรู้อยากเห็นที่ทำให้เราอยู่กับมัน800หน้าได้พี่เน็ตค
ือ
แบบว่าเกิดเรื่องอะไรวะอ่านข้ามไม่ได้ด้วยเพราะมันต้องรู้ไปทีละหน้าว่าเรื่องคืออะไรอ่ะแล้ว
สิ่งที่ให้ไว้ในตอนแรกๆของหนังสือพี่โจคือความอยากรู้อยากเห็นและไขปริศนาให้ได้ว่าม
ันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมน้องสาวถึงต้องขับรถฆ่าตัวตายทำไมริชาร์ดถึงแบบฆ่าตัวตายตามทำไมคนนั้นถึงหายไปแล้วทำไมมาร์กาเร็ตแอตวูดถึงต้องใช้เทคนิคการเล่าหลายๆเรื่องมาปะซ้อนกันหลายๆชั้นอะไรเงี้ย
สำหรับแฟนคนที่ชอบนิยายประเภทมิสซิรี่เนาะอันเนี้ยคือมิสซิรี่เต็มๆเลยมิสซิรี่คืออะไรมิสซิรี่คือเรื่องราวที่ตัวละครรู้มากกว่าเราคนอ่านต้องไม่ลืมว่าคนที่เล่าหลักของเรื่องเนี่ยคือไอริสซึ่งเป็นคุณยายอายุ82แล้วกำลังเล่าเรื่องราวย้อนตั้งแต่วัยเด็กจนโตขึ้นมานางก็สามารถจะเลือกเล่าสิ่งที่นางอยากจะเล่าได้คือจนกระทั่งได้รางวัล
พี่โจ้นอกจากเล่มนี้จะได้บุ๊กเกอร์ไพรส์เนาะได้รางวัลปีเดียวกันครับได้รางวัลแฮมเมตอวอร์ดใช่ป่ะถ้าใครเคยได้ยิน Hammett Award แล้วนึกถึงชื่อเนาะมันคือชื่อที่มาจากดาชิลแฮมเมตใช่ป่ะถ้าใครเคยอ่านมีหนังสือหลายๆเล่มที่สมัครพิมพ์รหัสคดีเอามาแปลงเหยี่ยวมอลต้าอะไรเงี้ย
สนุกมากนะมันก็สนุกมาก
ใช่ป่ะซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับหนังสือกลุ่มเนี้ย
กลุ่มมิสซิรี
่แล้วหนังสือเล่มเนี้ยได้รางวัลนั้นด้วย
คือประหลาดป่ะล่ะเป็นหนังสือวรรณกรรมที่รางวัลแมนบุ๊กเกอร์ไพรส์แล้วก็ได้รางวัลมิสซิรี่ด้วยอ
่
ะแสดงว่าแล้วก็ไอ้ความมิสซิรี่นี่แหละที่เราเอาเราอยู่อ่ะว่าทำให้เราอยากรู้ว่าเรื่องคืออะไรแล้วพออ่านจนจบเนาะความสนุกคือมันมีเรื่องที่เราคิดไม่ถึงที่ถูกซ่อนอยู่แน่นอนนี่คือความสนุกคือบอกเลยว่าขอให้คุณอ่านจนถึงบทสุดท้ายคือบทที่15มันจะเฉลยทุกสิ่งและทุกอย่างจะเหมือนแบบโลกจุดพลุอะที่เราอยู่ในดาร์กโซนกันมานานแล้วอยู่ดีๆแม่งจุดพลุโอ้ไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีต้องกลับไปเปิดย้อนอ่านเหมือนอ่านนิยายสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมอะไรที่เราต้องกลับไปย้อนอ่านว่าเออว่ะตรงนี้เราข้ามดีเทลตรงนี้มาได้ยังไงนะอะไรเงี้ย
จะพูดอย่างนี้นะหลายคนอะจะแอบอ่านบทที่14 15ก่อน
เอาเลยถ้าชอบถ้าเป็นแนวชอบสปอยอ่านบทสุดท้ายก่อนเลยถ้าเอาสปอยกว่านั้นอ่านบทตามก่อนเลย
เพราะอะไรรู้ไหมนี่ยกมือสารภาพเลยว่าตอนอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านไปสัก 3-4 บทปุ๊บอะแล้วอดใจไม่ไหวอะคืออยากรู้ตอนจบอะ
นี่เป็นโรคจิตแล้วมีคนแบบนี
้แล้วแอบไปอ่าน14 15ก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาอ่านใหม่พี่โจ
แล้วมันสนุกเน
า
ะ
อันนี้แบบคือพูดแทนคนที่ชอบสปอยเลยคือนี่เป็นการสปอยตัวเองสุดๆแล้วว่าแบบคือไม่ต้องรอให้ใครสปอยอ่ะคืออยากสปอยตัวเองแล้วอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมีเหตุผลนะเหตุผลว่าทำไมถึงใช้วิธีนั้นกับการอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างแรกคือหนังสือเล่มเนี้ยหนามาก876หน้าพี่โจแล้ว
เป็นเลขที่เราไม่
ลืมบอกคนฟังไว้เลยว่า EP เนี้ยเราทุ่มเทกับมันมากเพราะว่าเราอ่านจบภายใน2วันแล้ว2วันคิดดูอ่ะต้องทำอะไรอย่างอื่นบ้าง
ใช
่มั้ยลองเอาจำนวนหน้าหารชั่วโมงดูก็ได้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากการอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างสนุกด้วยพี่โจอย่างที่2อ่ะหลังจากที่เราทำ EP ที่แล้วที่พูดถึงเรื่องเทคนิคการเขียนในคลาส Master Class ของ Margaret Atwood อ่ะผมอยากรู้ทุกอย่างเลยว่า Margaret Atwood อ่ะใช้วิธีใช้เทคนิคอะไรบ้างมาเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วมันเหมือนกับเอ้ยคราวที่แล้วเราแบบอิ่มเอมไปกับแบบเทคนิคที่แบบเขาบอกมาหมดแล้วเนาะเล่มนี้มันเหมือนแบบฝึกหัดที่ให้เห็นจริงเลยว่าถ้าเราฟัง Margaret Atwood แอสเป็นแบบอาจารย์สอนเราแล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่มันเป็น practical สิ่งที่มันแบบเห็นชัดๆเลยว่าเทคนิคทั้งหมดที่สอนมาทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มเนี้ยตรงไหนบ้างอ่ะมันเห็นนะพี่โจ
เราไม่ได้อ่านตอนจบก่อนเหมือนพี่เนทแต่เรามีเทคนิคการอ่านเรื่องนี้ให้จบมาแนะนำอยู่2 อย่างอย่างแรกคือ มาร์กาเร็ตแอตวูดเขาช่วยเราอยู่แล้วเหมือนเราอ่านหนังสือ3เล่
ม
คิดซะว่าอ่านหนังสือ3เล่มแล้วกันเหมือนหยิบเล่มนู้นเล่มนี้มาสลับกันเล่มแรกเป็นบันทึกไดรี่ของคุณยายคนหนึ่งซึ่งน่าเป็นคุณยายที่น่ารักมองโลกแบบน่าร
ัก
คุณยายไอริสของเราในอายุ80กว่าเรื่องที่2เป็นเรื่องมิสซิรี่มีฆาตกรรมเกิดขึ้นใครฆ่านะแล้วฆ่าเขาตายทำไมนะก็หยิบเล่มมิสซิรี่มาสลับจริงๆทั้งหมดเป็น4เล่ม
ตรงท่อนมิสซิรี่เนี่ยคือนึกถึงตอนช่วงที่เป็นข่าวตัดต่างๆเนาะอันนี้คือแบบว่าเป็นเทคนิคที่หนังสือนิยายฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนใช้ตลอดเวลาก
ับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องราวดราม่ารักมีความรักการทรยศรักสามเศร้าเฮ้ยหักหลังของวัยรุ่นหนุ่มสาวคู่หนึ่งก็เป็นเรื่องของคุณยายไม่ใช่คุณยายสิคุณไอริสตอนสาวกับคุณลอร่าตอนสาวกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็อ่านเป็นเรื่องรักๆแบบว่าเป็นดราม่าครอบครัวซึ่งเอพิกมากอ่ะคือแบบโอ้โหเหมือนอ่านนิยายดราม่าใหญ่ๆอ่ะไม่ว่าจะเป็น Out of Africa หรือเล่มแบบ Sheltering Sky หรือยามเหยียดหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยที่เป็นอ่านหนังสือเป็นดราม่าเรื่องรักกับแน่ๆเรื่องที่4ก็คือเรื่องไซไฟ Pulp Fiction ที่เล่านั่นแหละคือจริงๆอ่านข้ามๆเป็นแบบว่าเป็นตอนๆน่ะก็จะได้เรื่องนั้นๆไปเลยก็ได้และความเจ๋งคือ Margaret Atwood อ่ะซอยให้มันสั้นๆมันไม่ได้ยาวมากเผลอๆ 2-3 หน้า 3-4 หน้าอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะมันก็เลยทำเอาเราอยู่ว่าค่อยๆอ่านไป
ตรงนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมมันมีหลายเรื่องซ้อน อยู่ในหนังสือเล่มเดียวเนี้ยใช่ป่ะคือชวนคุยถึงเรื่องมือสังหารบอร์ดที่มันเป็นนิยายข้างในอีกทีหนึ่งว่าสิ่งนี้สำคัญยังไงเพราะว่าตอนที่เราพูดถึงมือสังหารบอร์ดที่เป็นเรื่องเล่าอยู่ในนิยายเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าของชายหนุ่มเนาะที่เป็นตัวละครอยู่ในหนังสือข้างในเล่าถึงดินแดนแฟนตาซีอีกอันนึงผมจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเขาจะเล่าถึงแบบมีตำนานหนึ่งเล่าว่าในเมืองในดินแดนแห่งเนี้ยเขาจะให้เด็กทอพร
ม
ใช่ป่ะแล้วทอมือเนี่ยนะแล้วก็ตาจะต้องแบบว่าแบบถือเส้นได้แล้วก็คือทอพรมจนกระทั่งตาตัวเองบอดใช่ป่ะ
คือกลายเป็นคำโฆษณาพรมอันเนี้ยถูกทอโดยเด็กที่ทอจนกระทั่งตาบอดไปเลย
โอ้ห้าคน
อ
ันนี้พรมผืนนี้10คนเลยนะพรมผืนนี้เป็นร้อยคนเลยอะไรเงี้ยมันไปสร้างราคาให้กับพรมผืนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเด็กหลังจากที่ทอพรมจนตาบอดแล้วเนี่ยพอไม่ได้ทำงานทอพรมแล้วเนี่ยจะถูกขายไปให้ซ่องหรือไม่ก็คือถ้าหนีเอาจากซ่องได้ก็จะไปเป็นมือสังหารเพราะว่าคนตาบอดเนี่ยมันจะมีสัมผัสพิเศษกว่าคนธรรมดาคือบอกว่าแบบพูดง่ายๆว่าเป็นมือสังหารได้เพราะว่าประสาทสัมผัสเจ๋งมากใช่ไหมครับแล้วอันเนี้ยมันไปสร้างเรื่องเล่าที่อยู่แบบลึกสุดอีกชั้นนึงคือเป็นเรื่องของมือสังหารบอร์ดที่เป็นแบบผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพระเอกอยู่ในเรื่องข้างในสุดอีกทีนึงนะไปหลงรักกับแบบผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งแบบพูดไม่ได้ใช่ว่า
อันนี้คือ1ใน4เรื่องที่ซ้อนอยู่ในหนังสือ800หน้าคือถ้าซอยเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวก็ประมาณ200หน้าพูดง่ายๆเนาะเรื่องราวแบบนี้สำหรับคนที่ชอบหนังหรือหนังสือแบบนี้เช่นหนังสือ Cloud Atlas หรือหนัง Cloud Atlas หรือ Inception และเราเพิ่งดู Dark จบเน
า
ะดู Dark จบปุ๊บก็อ่านเล่มนี้ต่อเลยมันใช่อย่างนั้นเลยมันคือเรื่องที่กระโดดสลับไปสลับมาอ่านแยกกันก็สนุกและไอ้เรื่องที่แยกกันออกไปอ่ะดันเป็นเลเยอร์ที่ซ้อนและอธิบายเรื่องก่อนอีก 2-3 เรื่องอื่นด้วยอ่ะมันซับซ้อนแต่มันมาร์กาเร็ตแอตวูดอธิบายให้เราเข้าใจและสนุกมากอ่ะ
มีคนถามหลายๆครั้งเลยว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันเป็นนิยายประเภทไหนหมวดหมู่ไหนอะไรเงี้ยเท่าที่เราคุยกันมาแบบหลายนาทีมาแล้วเนี่ยผมว่าเราสามารถพูดถึงได้หลายหมวดหมู่เลยนะอย่างเช่นถ้าเอานิยายที่อยู่แบบข้างในลึกสุดอ่ะเป็นไซไฟเป็นไซไฟแฟนตาซีหรือจริงๆถ้าพูดทำภาษาที่คนนิยามหมวดหมู่หนังสือของมาร์กาเร็ตแอตวูดก็คือเป็น speculative fiction ใช่ป่ะแล้วก็ถัดขึ้นมาแบบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอย่างพี่โจบอกว่ามันเป็นเรื่องของ family chronicle หรือเปล่าเป็นเรื่องของครอบครัวที่เป็นเรื่องของแบบสองสาวพี่น้องที่มีเรื่องความลับอะไรบางอย่างกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็พ่อของเธอแม่ของเธอเป็นใครอะไรยังไงแบบสร้าง family drama ขึ้นมา
แต่ family chronicle เนี้ยขอเสริมนิดว่ามันเป็น family historical chronicle ด้วยเนาะเพราะมันเล่าถึงช่วงเวลาตั้งเป็นร้อยปีในช่วง1900ต้นเป็นต้นมามันก็จะมีสงครามโลกครั้งที่1ในยุคที่ในพลฟรังโกของสเปนทำให้เกิดปัญหานู่นนี่นั่นแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2มันเกิดขึ้นอยู่ในหนังสือเล่มเนี้ย
แล้วก็ชั้นบนสุดเนี่ยก็คือเนี่ยแหละมันเป็นนิยายสืบสวนที่ซ่อนอยู่ในไดอารี่ของผู้หญิง
คนหนึ่ง
อันนี้แหละที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมีหลายหมวดหมู่แล้วก็มิกซ์กันอยู่ในเนี้ย
แล้วมันเป็นไดอารี่ที่เขียนโดยหญิงชราคนหนึ่งด้วยนะนั่น เกิดคำถามขึ้นมาว่าสิ่งที่เธอเล่าทั้งหมดอ่ะมันมาจากความทรงจำของเธอเท่านั้นซึ่งมันอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้อันนี้คือประเด็นเลยเรื่องคือเขาพูดว่าเราทุกคนมีเรื่องเล่าด้วยกันทั้งนั้นเราทุกคนแต่เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันอาจจะถูกตกแต่งนิดๆหน่อยๆมันอาจจะแบบไม่ใช่แฟกต์จริงๆขนาดนั้นก็ได้คำถามคือพออ่านจนจบแล้วอ่ะเราจะเกิดคำถามว่าเราเชื่ออะไรในเรื่องนี้ได้บ้างหรือคุณมีสิทธิ์จะเลือกที่จะเชื่อว่าข้อ A ถูกหรือข้อ B ถูกอันนี้แล้วแต่คุณเลย
ผมนึกถึงหลายๆครั้งที่เราพูดถึงกระบวนการทำงานของ storytelling พี่โจแล้วก็จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ผมเคยไปอ่านบทสัมภาษณ์หนึ่งของ Margaret Atwood เนาะคนสัมภาษณ์เขาก็ถามว่าจริงๆแล้วว่าธีมหลักของหนังสือเล่มนี้คืออะไรเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้กระบวนการเล่าทั้งหมดของมันเนี่ยมันคือเมตาฟอร์ของคำว่าชีวิต life ใช่ป่ะเขาบอกว่าชีวิตของคนหนึ่งคนน่ะมันคือประกอบด้วยเรื่องเล่าเต็มไปหมดเลยถูกป่ะแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะจะมีชีวิตต่อไปได้เมื่อเราสามารถจัดการเรื่องเล่าในอดีตของเราได้แล้วพอพูดถึงตรงนี้เนาะผมนึกถึงชีวิตของไอริสเลยเพราะว่าไอริสเนี่ยมันเป็นแบบตัวละครหลักที่สำคัญของนิยายเรื่องนี้เนาะก็คือคุณยายคนที่เล่าเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วก็ไม่อยากสปอยเลยคือถ้าใครอ่านจบแล้วจะรู้สึกว่าการที่ไอริสเล่าเรื่องทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือซ้อนหลายๆเลเยอร์นี้ให้เราฟังอ่ะนั่นคือสิ่งที่ไอริสกำลังพยายามจัดการกับชีวิตตัวเองและเรื่องเล่าของตัวเองที่ผ่านมาอยู
่ที่เป็นได้พูดมาเรานึกถึงบทสัมภาษณ์หนึ่งที่มาร์กาเร็ตแอตวูดให้สัมภาษณ์ว่าแบบเวลาเราได้ยินใครพูดว่าเขาใช้ชีวิตแบบ no regret หรือไม่เสียใจเลยกับสิ่งที่ผ่านมาคนพวกนั้นโกหกทั้งนั้นเพราะจริงๆแล้วเราเคยทำพลาดกันทั้งนั้นคนเราเคยทำอะไรพลาดและไอริชในเรื่องนี้ก็พูดถึงตัวเองบ่อยๆว่าฉันทำพลาดอย่างนั้นอย่างนี้อยู่บ่อยๆฉันทำพลาดอยู่หลายๆเรื่องด้วยความไม่รู้เรื่องรู้ราวของฉันเลย
คือสำหรับผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นธีมหลักของ นิยายเรื่องนี้เลยนะเรื่องสิ่งที่ไอริชเล่ามาทั้งหมดอ่ะมันคือสิ่งที่ยังค้างคาใจยังเป็นรีเกรสอยู่ในหัวใจเขาอยู่ถูกปะเพราะว่า อยู่มาวันนึงหยิบรูปภาพขึ้นมาแล้วก็หวนไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตสมัยเป็นเด็กเป็นสาวแล้วก็แบบยังมีน้องสาวชื่อรอล่าที่ยังไม่ได้ฆ่าตัวตายไปในวันนั้นแล้วเกิดเรื่องราวอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าในสภาพของผู้หญิงแก่คนนึงที่แบบนอนรอวันตายอยู่อะไรเงี้ยแล้วยังมีเรื่องตกค้างอยู่ในใจแล้วยังไม่ได้สักสางกับความทรงจำทั้งหมดออกมาสิ่งหนึ่งที่จะทำได้ก็คือใช้ storytelling นี่แหละครับ มาช่วยจัดการกับสิ่งที่มันยังค้างคาอยู่ในใจอยู
่ข้อแรกเลยคือเราเขียนมันออกมาได้เราเขียนสตอรี่มันออกมาได้และสองคือเราสามารถสร้างสตอรี่หรือ deconstruct มันให้มันเป็นสตอรี่เรื่องราวของชีวิตเราใหม่ได้นะเราไม่ต้องจมจอมอยู่กับเรื่องที่เราเสียใจในอดีตในความกับความผิดพลาดในอดีตของเราอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอพี่เน็ตพูดถึงเรื่องแบบBly Assassin นะมันมีคำถามหนึ่งที่เราถามเน็ตก่อนเข้าห้องอ่านเน็ตจำได้ไหมว่าเอ๊ะเน็ตตกลงในหนังสืออ่ะได้ถูกเขียนไหมว่าBly Assassin อ่ะคือใครคำตอบก็คือมันไม่มีตรงไหนที่เขียนบอกชื่อออกมาชัดๆว่าBly Assassin คือใครเว้ยแต่ Margaret Atwood ใช้เทคนิคการเล่าอย่างขั้นเทพทำให้เรารู้เองว่าเขาคือใครนึกออกปะเหมือนเรื่อง Handmaid's Tale ที่เราไม่รู้ว่าตัวละคร Offred อ่ะชื่อจริงชื่อจูนแต่เขามีเทคนิคการเขียนต่างๆมากมายจนกระทั่งเรารู้ว่าอ๋อสุดท้ายอ่ะนางเอก Offred อ่ะคือคนเนี้ยชื่อจูนแหละเหมือนที่เรารู้ว่า Bly Assassin อ่ะอ๋อคือตันนี่เหรออะไรอย่างเงี้ย
คือBly Assassin มีทั้งหมด15บทเนาะ
ค
ือจนกว่าจะถึงบทที่15ถึงจะแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอะไรเงี้ยเพราะว่าที่บทที่15อย่างงี้กันมาร์คบทไว้เลยอ่ะมันมีวิธีการเขียนหลายๆเรื่องที่เรานึกย้อนไปถึงแบบบทที่1อะไรเงี้ยคือนี้เป็นเทคนิคสำคัญมากๆของนิยายมิสซิรี่ละกันเนาะแบบเอ้ยอยู่ดีทำไมบทนี้เหมือนเคยอ่านไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเท็กซ์มาจากบทต้นๆเลยอะไรเงี้ยเอามาแปะตอนท้ายแต่เล่าเรื่องเพื่อเป็นการเฉลยแล้วใช้เซตติ้งเหมือนกันเดะตัวละครเหมือนกันเดะแต่แบบมีประโยคที่สำคัญแบบเฉลยแล้วอะ
ก็คือเท็กซ์เหมือนกันเท็กซ์เดิมแหละฉันกลับไปดูแล้วคือ copy paste มาเลยเท็กซ์เดิมเท็กซ์เดิมเลยเซตติ้งเดิมเลยแต่จำได้ไหมตอนที่เราอ่านบทที่หนึ่งกับตอนที่เราอ่านเท็กซ์เดียวกันเนี้ยบทที่15หนึ่งเรารู้เรื่องไม่เหมือนกันเรารู้เรื่องมากขึ้นมากเราซาบซ่านสนุกฟิลกับทุกบทนี้ไม่เหมือนกันเพราะเราแบบว่าถูกเขากล่อมเกลามาตลอด15บท
อีกอันนึงตอนที่ผมรู้สึกว่าแบบช่วงนี้ขนลุกละคือไปเจอซีนบางซีนที่ไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์ไหนอ่ะมันมีซีนนี้อยู่ทั้งหมดเลย
ใช่อ
ะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อ สาเหตุที่มันมีหลายๆเลเยอร์เนี่ยมันลิงก์กันด้วยแบบนี้เองอะไรเงี้ยน
ี่
คือแบบว่าโอ๊ตอยากเขียนได้แบบมาร์กาเร็ตไอบูดมาก
ๆฟังมาถึงตรงเนี้ยหลายคนก็อาจจะเริ่มงงแล้วว่าแม่งมีหลายเลเยอร์จัดไว้งงจัดไว้มันก็เหมือนคุณลองเล่าเรื่อง Inception หรือว่าAdaptation ที่ Meryl Streep เล่นหรือว่า Cloud Atlas หรือว่า Dark ให้เพื่อนคุณฟังดิคุณก็จะพูดงงๆอย่างนี้แหละ
ใช
่แต่ว่าตอนที่คุณอ่านหรือคุณดูหนังเหล่านั้นอยู่อ่ะมันคุณจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดแหละมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วมันจะสนุกมากๆแล้วมันก็จะอ๋ออีหรออ๋ออ้าวเรื่องจริงๆของชีวิตไอริชตอนอายุ80แต่ว่าถูกเฉลยอยู่ในนิยายของลอร่าอยู่ในเล่มนั้นอะไรเงี้ย
คือถ้าสำหรับนักอ่านแบบเนิร์ดๆอย่างผมอะไรเงี้ยวิธีหนึ่งที่จะทำให้อ่านนิยายแบบนี้สนุกไปด้วยคือมีสมุดโน้ตอยู่ในมือใช่ป่ะแล้วพยายามแกะทุกอย่าง
Family Tree หรอ
เออออกมา ใช่ใช่จริงๆด้วยเออแต่ว่าขอบอกเลยว่า เรื่องนี้ไม่แปลกนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันคือเหมือนเรากำลังเรียนแบบกระบวนการเขียนของเขาอยู่ใช่ป่ะมาร์กาเร็ตแอตวูดเล่าให้ฟังตอนที่เขาให้สัมภาษณ์กับ The New York Times ว่าสิ่งแรกที่เขาเขียนนิยายเรื่องนี้คือการวางผังใช่ป่ะแล้ววางผังเหตุการณ์ว่าตลอดแบบ 70-80 ปีเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ป่ะครับแล้วเริ่มเอาตัวละครมาวางไว้ว่าแต่ละทำลายว่าแต่ละตัวมีความสัมพันธ์อะไรกันบ้างแล้วเหตุการณ์เนี้ยรู้สึกยังไงตรงที่มีเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับคือสิ่งแรกที่ทำก็คือแบบขึ้นผังแบบนี้เลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการที่เราแบบอ่านไปแล้วก็แบบแอบเขียนจดผังทำ family tree มีตัวละครใครบ้างใครสัมพันธ์อะไรกันบ้างอะไรเงี้ยมันเหมือนไกลๆว่าเรากำลังพยายามเข้าไปในหัวของนักเขียนอีกทีนึงอะว่าเฮ้ยเกมที่เรากำลังแบบเขียนลงบนกระดาษเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแบบเดียวกับที่นักเขียนวางแผนเอาไว้ตอนแรกหรือเปล่า
อีกเทคนิคหนึ่งที่จะทำให้สนุกแล้วอ่านง่ายขึ้นมากๆเลยบอกเลยว่าคัดแคสติ้งของเราคือไอริชก็คือเอมม่าวัตสันเลยต
้
องเอมม่าวัตสันเล่นส่วนลอร่าก็ควรจะเป็นเซียช่าโรนันคนที่เล่นเรื่อง Written Women ด้วยกันเป็นพี่น้องกันนะแล้วก็พระเอกในเรื่อง Blind Assassin ก็คือจะให้ทิโมธีชาลาเม่เล่นเลย มันสนุกมันจะใช่มากๆเลย3หนุ่มสาวเนี้ยกับทั้งเรื่องเนี้ย
โอ้นี่ยกแคส Written Women มาใส่เลย
มันคือแคส Written Women เลยแล้วแคสเนี้ยสามารถแบบว่าเอาไปแต่งให้แก่เหมือน Cloud Atlas ทำแฮงแต่งแก่ก็ได้อะไรเงี้ยมันจะสนุกและรู้เรื่องขึ้นมากแต่ขอยืนยันอีก100รอบว่าเป็นนิยายที่ดูซับซ้อนเพราะเราเล่าได้อย่างซับซ้อนมากแต่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ได้เข้าใจยากเลยแล้วก็อ่านสนุกเป็นช่วงๆอย่างที่ว่าด้วยก็มันก็แล้วแต่จริตด้วยเนาะสมมติบังเอิญเราอ่ะชอบเรื่องราวของคนแก่ที่แบบตื่นมาตอนเช้างงๆเงินๆกินน้ำช้าๆหน่อยมันก็จะมีอะไรเพซซิ่งที่มันเนิบช้าถ้าใครชอบหรือว่าอยู่ตรงนี้ได้ก็จะอยู่ได้แต่ถ้าแบบเป็นคนเบื่อนิยายแบบสไตล์ช้าๆคุณรออีก 2-3 หน้าคุณจะเจอนิยายไซไฟที่มันแบบว่ามีการแบบว่านู่นนี่นั่นแบบไซไฟเลยคุณก็จะสนุกอีกแบบ
มันมีอีกเลเยอร์นึงที่เราไม่ได้พูดถึงในรายการของเรามากเท่าไหร่คือเรื่องในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องของการเรียกร้องสิทธิ์เรื่องของชนชั้นเรื่องของแบบสิทธิผู้หญิงที่อยู่ในเรื่องนี้ซึ่งถ้าพูดในมุมนี้นะพี่โจผมว่าหนังสือเล่มนี้มันน่าจะสร้างท็อปิกในสังคมได้อีกเยอะผมอยากให้นักวิชาการหลายๆคนละกันแบบหยิบหนังสือเล่มนี้ช่วยแงะเอามุมมองทางสังคมมาชำแหละให้เราฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในสังคมที่ไอริสลอร่าแล้วก็แบบตัวละครทั้งหมดเนี้ยอยู่เอายกตัวอย่างง่ายๆนะสิ่งที่ผมชอบในเรื่องเนี้ยคือตัวละครผู้ชายที่พี่โจบอกว่าเป็นตัวหลักอยู่ในนิยายข้างในอีกทีนึงเนาะซึ่ง
เล่นโดยทิโมธี
ซึ่งเล่นโดยทิโมธีเนี่ยอะไรเงี้ยคือตัวละครตัวเนี้ยเป็นคนที่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์แล้วกันเนาะแต่ว่ามันจะเป็นอีกหลายๆมุมที่เปรียบเทียบในเรื่องของชนชั้นที่อยู่ในแบบสังคมแคนาดาณตอนนั้นอะไรเงี้ยกับเหตุการณ์ทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วทำไมตัวละครคนเนี้ยถึงฝักใฝ่ไปทางคอมมิวนิสต์ล่ะอะไรเงี้ยแล้วทำไมการฝักใฝ่ในการเมืองขั้วเนี้ยถึงเล่าเรื่องออกมาเป็นนิยายไซไฟแฟนตาซีเรื่องของดินแดนที่มีมือสังหารบอด
แล้วมีชนชั้นปกครองมีวรรณะด้วยเนาะมีชั้นบนชั้นล่าง
คือในนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นอีกชั้นหนึ่งที่พยายามจะวิพากษ์สังคมโดยที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ผ่านเรื่องเล่าที่อยู่ในนั้นอีกทีนึง
คือในนิยายไซไฟในนั้นนะพูดถึงชนชั้นปกครองกับชนชั้นล่างแต่ชีวิตของไอริชอะไอริชก็พูดถึงเรื่องรีเกรสกับโนรีเกรสที่เล่าอะถามว่ารีเกรสเรื่องอะไรรีเกรสก็เรื่องที่ว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตได้ถ้าฉันไม่ได้เลือกทำตามคำสั่งพ่อให้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้ชีวิตฉันอาจจะแตกต่างไปจากนี้อย่างไรบ้างถ้าฉันไม่ถูกให้สามี บังคับให้ฉันทำนู่นทำนี่ตามความผู้ชายเป็นใหญ่โดยได้รับการสนับสนุนจากสังคมรอบข้างในช่วงเวลานั้นชีวิตฉันจะเป็นยังไงนะมันก็คือพูดถึงเรื่องผู้หญิงที่ถูกกดโดยผู้ชายมาตลอด100ปีซึ่งแม้กระทั่งตัวน้องสาวเองก็ยังถูกแบบถูกวิจารณ์นักวิจารณ์พูดถึงว่าการที่เธอแบบว่ารักพระเจ้ามากๆมองพระเจ้าเป็นแบบเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มากดทับเธออีกทีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่นักมนุษยศาสตร์หรือนักวิชาการจะต้องมาช่วยเราวิเคราะห์ว่ามันคือแบบการสะท้อนสังคมแบบไหน
การแต่งงานเพื่อเศรษฐกิจอีกล่ะใช่ป่ะเพราะในเรื่องเนี้ยตัวไอริสเองเนาะมันก็จะมีแบบเรื่องราวระหว่างไอริสกับริชาร์ดที่ว่าแบบทำไมเธอถึงต้องตัดสินใจกับแต่งงานกับผู้ชายคนนี้อีกด้วยอะไรเงี้ยก็มันมีแบบเลเยอร์ของสังคมและการเมืองอัดเข้าไปอยู่ในเรื่องเล่านี้ได้อีกเยอะเลยอะ
มันยังไงก็ยังเป็นมองเป็นหนังสือชั้นดีมากๆอยู่ดีณจุดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ได้รางวัลแมนบุ๊กเกอร์ไพรส์ซึ่งรางวัลแมนบุ๊กเกอร์ไพรส์เล่มดังๆอย่างเช่นปี80กว่าๆก็ The Remains of the Day ถ้าใครรู้จักถัดจากเล่มนี้ไปปี2002ก็จะมีเล่ม Life of Pi ถัดไปก็จะมีเรื่องWolf Hall ซึ่งก็เป็นหนังสือแปลที่เราพูดเนี่ยคือหนังสือแปลไทยที่อาจจะพอรู้จักกันบ้าง
และที่สำคัญปี2019ปีที่แล้วนี่เองก็ผลงานของมาร์กาเร็ตเอ็กพูดอีกแล้วก็เพิ่งได้บุ๊กเกอร์ไพรส์เล่ม The Testament
บุ๊กเกอร์ไพรส์2เล่มอ่ะ
เออ
คือนางเป็นแบบ The Best of the Best ไปแล้วอะไรเงี้ย
ตอนนี้เรายกให้มาร์กาเร็ตแอตวูดเนี่ยเป็นอาจารย์ขึ้นหิ้งเราแล้วนะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เลยคืออยากเรียนรู้มากๆว่าเฮ้ยชีวิตที่ผ่านมา50ปีที่ตั้งแต่ออกหนังสือออกนิยายเล่มแรกจนถึงแบบเล่มล่าสุดเนี้ยเขามีเทคนิคสั่งสมออกมาเยอะมากอะไรเงี้ยคือมันเลยไม่แปลกเลยทุกครั้งที่ฟังสัมภาษณ์ของมาร์กาเร็ตแอตวูดเราจะรู้สึกว่าทุกคำพูดมันคือที่พูดไว้ตอนต้นนะครับว่าเป็น living wisdom คือไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามอ่ะเราจดโน้ตเราเอาสิ่งนั้นมาใช้กับการเขียนวิธีคิดหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นเลย
ความเจ๋งของหนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นใหม่ในช่วงปี2000นี้ด้วยเนาะเราการันตีเรื่องนี้เลยว่าถ้าในอดีตมันมีหนังสือเล่มหนาดังๆอย่างโมบิดิกตั้งแต่ยุค1800กว่าที่เป็นหนังสือที่แบบทุกคนรู้จักถัดมาเล่มหนาอีกเล่มคืออารยกรรมแห่งการลงทันของดอสยอฟสกี้ซึ่งทุกคนก็กล้ากลัวการอ่านหลายคนที่อ่านก็จะต้องแบบขึ้นหิ้งอีกชั้นหนึ่งถัดมาเล่มดังมากๆคือ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวของมาร์เกสที่คนไทยทุกคนแทบจะพูดเรื่องนี้กันอยู่ตลอดเวลาแต่ฉันมั่นใจว่า The Blind Assassinมือสังหารบอร์ดนี่แหละจะเป็นหนังสือที่เด็กรุ่นใหม่จะต้องหยิบขึ้นมาแล้วพูดว่านี่คือหนังสือแบบว่า Best of the Best of the Best of the Best ของฉัน
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.